Začněme tedy událostmi z roku 1968. Jak jste se vůbec tehdy o sovětské okupaci Československa dozvěděla?
Ráno útrom 21. augusta.
Probudila jsem se ráno 21. srpna a jako obvykle jsem si pustila svoje oblíbené rádio Spidula. Tohle rádio bylo nainstalováno na krátkých vlnách. Anténa byla hned vedle elektrického vedení, kde se poslouchalo Rádio Svoboda. Místo hlasu Ameriky jsem ale zaslechla sdělení majáku, což byla oficiální sovětská rozhlasová stanice, a vysílali tam sdělení. Zrovna tam četli zprávu tiskové agentury TASS o poskytnutí bratrské pomoci Československu.
Mě by zajímalo, jestli jste byla někdy v Československu před srpnem 68.
Nikdy předtím jsem v Československu nebyla. Poprvé jsem se tu ocitla v srpnu 1990.
Pojďme teďka k anabázi vlastně celé té události. Kdy a jak se zrodila ta myšlenka protestovat proti těm událostem v Československu na moskevském Rudém náměstí?
No, ta idea rodila se v první že den.
Nápad se vlastně zrodil už od prvního dne okupace. My jako budoucí účastníci jsme pouze přemýšleli, jakou formu protestu provedeme. Zrovna 21. srpna se v Moskvě konal soud s naším kamarádem Anatoliem Marčenkem, který je autorem knihy o poststalinských lágrech. Mimo to napsal v červenci 1968 dopis, ve kterém se stavěl proti antičeskoslovenské kampani, která se rozjela v médiích. Formálně byl obžalován z nedodržování lhůt při používání občanského průkazu. Ale každý věděl, o co jde. Všichni mý přátelé byli buď přímo u soudu, nebo vedle budovy soudu. A myšlenka protestu se zrodila v jejich hlavách skoro současně. Já tou dobou byla doma s malým dítětem, ale ta myšlenka tehdy napadla i mě, i když jsem u toho soudu nebyla. Nikdy předtím jsem se žádných protestních demonstrací neúčastnila. Nebylo to kvůli tomu, že bych se bála, ale byl to pro mě nepřirozený způsob vyjadřování protestu. Pro mě bylo přirozené tenkrát ještě na tiskacím stroji přepisovat texty do samizdatové kroniky současných událostí. V tomhle případě jsem ale tuhle formu protestu vnímala jako jediný možný způsob vyjádření nesouhlasu. Zbývalo už jenom se dohodnout na detailech. Nevím už přesně, jaká byla dohoda, ale já se všechno dozvěděla od Larisy Bogorazové.
Mně a jeho vremení místě se sobšila Larisa Bogoraz.
Nakonec se vás teda na té demonstraci sešlo 7. Ten protest probíhal několik minut. Vy ve vaší knize Poledne docela podrobně líčíte, jak se kolem vás začali zlukovat lidé, jak vlastně se vzdálených konců náměstí se na vás hřítili takzvaní zaměstnanci, kteří chtěli tu demonstraci zlikvidovat. Kdo vlastně byli ti zmíněný zaměstnanci ve vaší knize?
Nejdřív se kolem nás začali zhlukovat zaměstnanci a poté samotní kolem jdoucí. Byli to lidé z útvaru na ochranu Rudého náměstí.
Na demonstraci jste šla s kočárem, ve kterém jste měla 3měsíčního syna. Zřejmě jste věděla, že riskujete, že budete zadržena na místě a že vás asi potom čeká nějaký trest. Nebála jste se o svého syna?
Strach
jsem cítila při cestě na demonstraci. Bála jsem se, že budu cestou zadržená a na protest ani nedorazím. Ale ten strach nebyl nic oproti radosti z toho, že můžu jít vyjádřit svůj protest tímto způsobem.
To, co se dělo po vašem zadržení, tak vy docela dopodrobna popisujete ve vaší knize Poledne. Můžete říct přesto pro posluchače, kteří třeba tu knihu neznají, co se teda dělo po tom zadržení?
Já bych spíše upřednostnila, aby si vaši posluchači moji knihu Poledne přečetli. Já už přeci jen po 45 letech nemám tak úplně čerstvé vzpomínky na tyhle události. Mohla bych ale dodat jeden z detailů, který v knize není. Lidé ze zmíněného útvaru na ochranu Rudého náměstí nám začali z rukou vytrhávat plakáty a bít nás. Dělali to tak dlouho, dokud se kolem nás nevytvořil zhluk kolem jdoucích. Jeden z nich najednou nařídil, aby nás přestali bít. To jsem se teprve nedávno dozvěděla od rovněž demonstrujícího Pavla Litvinova.
Potom vašem vlastně zadržení následoval velký proces, který teda také máte hodně dopodrobna popsaný v knize, a vy jste byla nakonec společně s teoretikem umění Viktorem Feinbergem prohlášena za nesvéprávnou a na 3 roky zavřena do speciální psychiatrické léčebny. Ten drsný pobyt v takovém zařízení vylíčil ve vaší knize Poledne Petr Grigorijevič Grigorenko, který zde strávil rovněž několik let. Byli tam zavíráni politicky nepohodlní zdraví lidé s opravdu nemocnými jedinci. Jak vás ty 3 roky poznamenali?
Nebyly to přesně 3 roky a 2 měsíce, ze kterých jsem rok strávila v kazaňském psychiatrickém vězení. Měla jsem opravdu štěstí, že jsem tam byla jen takhle krátkou dobu. V opačném případě by všechno bylo mnohem horší. Celou dobu, co jsem byla zavřená, se mě zastávali a bojovali za mě mý přátelé. Proto jsem byla vězněná tak krátkou dobu.
Mě srovnitelně brzo osvobodili.
Když jste se dostala v roce 1972 ven, okamžitě jste se znovu zapojila do disidentského hnutí. Neměla jste třeba strach, že skončíte znovu na zmíněné psychiatrii? Vy jste ji sama označila za něco horšího než sebestrašnější lágr.
To není pravda, když jsem se dostala ven, tak jsem lékařům řekla, že jsem se demonstrace jako matka 2 dětí nejspíš neměla účastnit. Oni však věděli, že nejsem upřímná a neříkám pravdu. Byla jsem opatrná, sice jsem se nadále přátelila se starými známými, ale aktivně jsem se na disidentské činnosti nepodílela. Něco jsem dělala pro už dřív zmíněnou kroniku současných událostí. Věděl o tom však jenom jeden člověk, a to Tatiana Velikanova. Ona mě zásobovala materiály ze soudních procesů a já na jejich základě psala články. O tom až do 90. let skutečně nikdo nevěděl.
I do 90. gadov nikto o tom neznal.
Poté následovala emigrace do Paříže, kde žijete dodnes. Vy jste tam odjela sama nebo s rodinou a proč jste si vybrala zrovna Francii?
Já ujechala s dětmi, rozumíte?
Pochopitelně jsem odjela s dětmi, bez nich bych nikam necestovala. Paříž byla docela náhoda, já jsem nejela nikam, spíš jsem od někud odjížděla. Jela jsem přes Vídeň, což bylo transitní město. Tam jsem získala pozvání z Francie od redaktora časopisu Kontinent Vladimíra Maximova. U něj jsem také později pracovala. Cílem Kontinentu bylo sjednotit ruskojazyčnou a východoevropskou opozici. Bylo to pro mě nejvhodnější povolání, protože jsem vzděláním rusistka, ale i slávistka. Lépe nebo hůře tak rozumím všem slovanským jazykům, takže Kontinent pro mě byla opravdu trefa. V Paříži jsem taky pracovala pro Rádio Svoboda a vedla jsem cyklus východoevropských pořadů svědectví, který byl pojmenován na počest českého svědectví. Tady jsem se rovněž seznámila s manželi Tigridovými.
Pavlem Ivanem Tigridem, jak tolko přijela v Paříž.
Pojďme se vrátit k samotné okupaci Československa. Hned v září 1968 se na protest upálil ve Varšavě Richard Siviječ a v lednu 69 v Praze potom na Václavském náměstí i Jan Palach. Jak vlastně s odstupem vnímáte tyto události?
Pochopitelně bych upřednostnila, aby nikdo takové hrozné věci páchat nemusel, ale jejich volby si vážím. Rozumím tomu, že zřejmě nemohli jinak.
Paní Gorbanevská, mě by zajímalo, jak se podle vás současná ruská společnost vypořádala nebo stále vypořádává se svojí minulostí?
Víte, je to takové zvláštní. V 90. letech se zdálo, že se vypořádávání daří. Vycházela spousta knížek, svědectví, spousta informací byla na internetu. Postupem doby se ale ukazuje, že to není tak jednoduché. Myslím, že nejvíc se v ruské společnosti setkáváme s lidmi, kterým je všechno úplně jedno. Ti, kteří už tenkrát bojovali proti takzvané kontrarevoluci, jsou slyšet, ale jsou v menšině. Pro většinu lidí je pojem historická paměť výraz.
Poněcí historická paměť čužda.
Vám bylo v roce 1968 32 let. Myslíte si, že dnešní generace 20-letých nebo 30-letých by se třeba v takto represivních podmínkách odhodlala k podobným činům, jako jste to udělala vy?
Všichni jste mohli vidět záběry z velkých demonstrací, které se v poslední době v Moskvě odehrávaly. Značnou část těch demonstrujících tvoří právě mladí lidé. Chtěla bych říct několik vět ke snímku 5 minut svobody, který byl nedávno uveden v Praze. A začátkem příštího roku ho uvede Česká televize. Ten film natočili mladí manželé. Hlavním tématem je, jak tato zkušenost může být využita právě mladými lidmi. Jsou tam jednak záběry rozhovorů se mnou, ale taky s Pavlem Litvinovem a Viktorem Feinbergem, taky tam jsou záběry lidí, kteří se připravovali na demonstrace 25. srpna 2008 na Rudém náměstí. Nedávno jsem četla dopis jedné z členek Pussy Riot Naděždy Tolokonikovové, která se zmiňuje o zkušenosti sovětských disidentů a taky o písni Za vaši a naši svobodu.
V které zvučaly slova Za vašu našu svobodu.
Když už jste zmínila Pussy Riot, jak vlastně vnímáte tu kauzu vězněných členek?
Já vzpomínám to dělo, jak Těžkou nespravedlivost.
Vnímám to jako těžkou nespravedlnost, svým způsobem absenci uplatnění práva. Ta nespravedlnost se neuskutečnila náhodně, ale velmi cíleně.
Příčina neslučajná, совершенно сознательно.
Letos byli na Rudém náměstí opět zatčeni lidé, kteří si připomínali 45. výročí právě okupace Československa. Vy jste byla u toho, ale nakonec jste zatčena nebyla. Vnímáte rozdíl mezi tehdejší atmosférou, kdy jste byla vlastně sama zadržena, a tou vlastně, která proběhla letos teda v srpnu?
No, vy znáte, во-первых, мне было очень приятно там быть.
Byla to pro mě velká radost být letos mezi účastníky této akce. Zúčastnil se jí třeba Sergej Šarov Delon, který je příbuzným Vadima Deloneho, se kterým jsem na Rudém náměstí demonstrovala v srpnu 68. Právě Sergej mi sdělil, že celá akce začíná ve 12, tak jsem mu řekla, že možná přijdu. Bylo pro mě zajímavé na vlastní oči vidět zatýkání protestujících. Nebylo tam užito zvláštního násilí. Zaujalo mě, jak ti mladí lidé jdou klidně a bez protestů do policejního autobusu. Když přijela policie, tak jsme říkali, že to není politická akce, ale spíš vzpomínkový akt. Oni ale byli hluší a naše vysvětlení je vůbec nezajímalo. Rozdíl oproti událostem před 45 lety je možná v tom, že dnes už vám transparenty nebo plakáty jenom vezmou, ale nezničí. Rozdíl je taky v hodnocení činu jako takového. Nepřisuzují tomu dnes kriminální charakteristiku, ale spíš to posuzují jako porušení administrativy a jedince trestají pokutami. Když se tenkrát uskutečnil soud s těmi pěti účastníky, tak Delone prohlásil, že za 5 minut svobody na Rudém náměstí je ochoten zaplatit lágrem.
Já se ještě vrátím, vy už jste to možná naznačila, my jsme mluvili obecně o mladých lidech. Myslíte si, že dneska mladé lidi světová politika zajímá, nebo vlastně je to tak, že je zajímá opravdu jenom ta politika, která se jich nějakým způsobem bezprostředně dotýká?
U mě od čas очень свежее впечатление.
Ráda bych se s vámi podělila o úplně čerstvý zážitek. Předevčírem mi byla na půdě Univerzity Karlovy udělena medaile. Sál byl plný mladých studentů, pokládali mnoho otázek a hodně z nich se týkalo současné politické situace v Rusku. Velmi mě udivilo, že mě spousta z těch studentů chtěla nejen stisknout ruku, ale taky dotknout se mě. Jako kdyby se chtěli přesvědčit, že nejsem nějaká oživlá loutka. Skutečně to pro ně bylo velmi důležité. V září jsem strávila měsíc v Rusku. Na setkání v jedné z vědeckých knihoven přišla zase hromada studentů. Byli aktivní a měla jsem pocit, že je to všechno pro ně hrozně důležité.
Vše je to krajně vážné.
Ještě se na chvíli vrátím k události ze srpna 1968. Co váš syn, když dospěl a uvědomil si, co s vámi ve svých 3 měsících prožil, byl na vás pyšný? Nebo co vám řekl?
S ním bylo очень забавно, protože...
To byla zvláštní situace, protože staršímu synovi jsem to pověděla hned a ten mladší netušil nic až do našeho odjezdu. Můj starší syn měl povahu, že nikdy nevyzradil žádné tajemství. Mladší je naopak hodně upovídaný, tak jsem věděla, že by určitě na tohle téma mluvil s babičkou. Moje maminka vždycky říkala, že mě nikdy do ničeho sovětského nenutila, tak ať ani svoje děti nenutím. Přijeli jsme do Vídně, kde jsem poskytla velký rozhovor Rádiu Svoboda. Mladší syn se mě potom ptal, maminko, to jsem já to dítě? Musím říct, že moje děti i vnuci jsou na mě hrdí. Když se mě tenkrát vyšetřovatel zeptal, proč jsem se k takovému činu odhodlala, když jsem matkou 2 dětí, odpověděla jsem, že se před svými dětmi nechci stydět. A taky se před nimi nestydím.
No vot, mě před nimi nestydne.
Úvod vaší knihy Poledne je uvozen otázkou hrdinové nebo šílenci. Můžete nějak teda s odstupem říct, k čemu se přikláníte víc, jestli jste byla spíš hrdinkou nebo šílencem?
Ni k čemu, ne heroj.
Nemůžu říct, že bych se cítila jako hrdina ani jako šílenec.
Ne bezumce.
Rozhovor s ruskou disidentkou Natálí Gorbaněvskou připravil pro Radio Wave Martin Melichar.